Vítám vás na páteční přednášce Duchovní univerzity Bytí. Začínáme s naším programem a co zde zazní, budou předložené názory a vy si uděláte svůj vlastní. Aha. Tohle je poděkování, no. Ale patří to k oboru taky, tak proč bych to nepřečet. Vážený pane, děkuji za léčbu v září mojí maminky a mou. Mamince se již od prvního dne ulevilo, dal jste jí zdravotní pohodu. Díky Bohu jsme proti jiným zdraví, ale a tak dále. No tak ať to vydrží, ať to trvá. Září není tak daleko, tak doufejme, že to bude trvalé. Právě dnes, 1. listopadu, ale v roce 81, ale 1781, bylo císařským dekretem Josefa II. Zrušeno nevolnictví. V následném období prošlo odhadem 5 generací lidí s dalšími vlnami zkušeností. Přesto, když kouknu do běžného života, vidím, že umění dát si vzájemně vyrovnanou míru prostoru máme ještě hodně co objevovat. Vycházíme z našich postojů, vztahů a tak dále. Jako běžný člověk mohu cíleně vyhledávat další obzory. Vyhodnocovat je, dál se řídit výsledkem. To vypadá na nekonečný proces, proto je tady ještě něco, jako třeba proboru v řece, sklon krajiny a gravitace. No ano, a tomu sklonu a té gravitaci se říká vlastně osud a základní vůle toho přírodního zákona, který nás všechny vede. Nelze udělat nic, i když tak mnoho lidí na to zapomíná, co by se na nás nevrátilo a co by nás tak nenutilo tu věc, jak si vyřešit nebo spravit nebo podobně. A to je vždycky ta horší cesta, pokud se jedná o negace. Pokud se jedná o pozitiva, pak je to samozřejmě posila a to je to žádoucí. Takže nemůžu než souhlasit. Gravitace v krajině zcela přirozeně vede vodní tok, aby skončil v moři. A tak i gravitace duchovní zcela přirozeně vede duše, aby nakonec v tom moři největšího ducha sklouzli a skončili také. Je to ovšem stejně jako u té vody provázeno mnoha okolnostmi. Ta voda může téct po povrchu, může téct pod zemí, může téct v rovných korytech betonových, ale také v krásně mandrujících řečištích, které jsou lemovány divokými stromky, keři a tak dotváří ráz krajiny. Ta betonová podoba se svých podobá některým dnešním násilným názorům, kdy lidé se domnívají, že musí myslet tak, jak je schváleno, jak se předkládá jako jediný správný názor. A to vždycky byla známka, že doba upadá. Naopak svoboda, demokracie a schopnost přijímat názory druhých je vždycky známkou svobody, která velmi prospívá vaší cestě. Mimo jiné i proto, že jiní můžou naleznout to, co vy zrovna ne, a můžou vás tím obohatit. A to aniž by zasahovali do vašich práv. No tak, ať se to daří a tak dále. Tohle je článek, no, týká se aktuálních oblastí. Co si myslíte o obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, která momentálně probíhá? No, snad se mi k tomu ani nechce vyjadřovat, protože ten kus kamene buď bude stát, nebo nebude a bude dobře v obou dvou případech. Historie, historie. Franta Sauer, tuším, byl ten, kdo ho strhnul a v každé revoluci se objeví mnoho takových těch lidí, které bychom mohli označit za neschopné, nebo, jak bych to řekl, neúspěšné v životě. A víte, jak to dopadá dneska? Dneska je taky mariánský sloup, ale je mnohem větší a tady už kývají hlavou, že ví, kam budu směřovat. Kam budu směřovat? No, přece internet a internetové diskuze. Vždyť je to totéž, jako když Franta Sauer sfanatizuje DAF, který strhne tuto památku a není nepodobný islámským radikálům, kteří ničí kulturní památky předchozích generací. A i ten člověk na tom internetu jen evakuuje svoje nejhorší lidské pudy a nepudy, vlastně svoji hloupost. A tito blogeři, někteří, ne všichni, by měli vědět, že největší škodu vždy udělají sobě, protože se odhalí ve své nicotě. No, když občas zabrousím na internetové stránky různých odmítačů, pomlouvačů a jiných, tak se přiznám, že je mi jich líto, jestli říkám trochu s úsměvem vnitřním, jak pak to bude, až pokročí ve svém vývoji a duchovním růstu a jak se budou dívat sami na sebe na za 500 let nebo za 1000 let, jak budou vnímat svoje současné činy a tak dále. No, asi by za sebe korunu nedali za těch 500 let. Ale teďka se domnívají, že mají právo, tedy právo k diskuzi chápají jako právo užívat těch nejhorších a nejvíc unfair způsobů, jaké si jen umí vysvětlit proto, aby se exhibovali, aby ukazovali svůj vztek, který u mě zabalí do jaksi starosti o to či ono. A nejlepší je někoho urážet, kdo se nemůže bránit, protože to je teprve to potom ta pravá nepohoda, protože na nás nikdo nemůže. A tak z pocitu své nory vyštěkávají svoje, no a dost. Tak to převzalo úlohu mariánského sloupu. Vlastně jsou to stále ty též vlastnosti. Nespokojenost vnitřní člověka, neúspěšnost v životě, fanatismus, nemyšlení, nechat se manipulovat, tak to všechno vede k těmhle koncům. A pak zase jiní se snaží ten sloup postavit, a ti další ne, a teď je z toho ten boj. No, tak co takhle udělat v Praze referendum? No, ať Pražané rozhodnou, jestli tento sloup chtějí nebo ne. A když ho budou chtít, tak tam bude stát. A když ho nebudou chtít, tak nebude stát, protože zatím stojí, víte kde? Zde můžete jít podívat. Znáte hotel Four Seasons a u Karlova mostu. A tam je takový malinký přístav. A tam je zaparkovaná taková velká loď. Tedy, jak se tomu říká, ani nevím. Prostě vlečný člun. A v tom člunu je ten mariánský skloup naskládán pěkně po kouskách. Už je hotov. Takže tam se na něj můžete jít podívat, zatím v lyžaté formě, a jestli bude někdy v té stojaté, uvidíme. Vzpomínáte, co bylo soubojů kolem třeba památníku českým letcům blízko úřadu vlády? Vzpomínáte, to bylo téma. Vzpomínáte na všechny jiné případy, stavba Národního divadla, nebo konec konců stavba Petřínské věže, nebo konec konců i dostavba chrámu svatého Víta, který je s prominutím slepenec, že je tam gotika a je tam taky úplně jiný sloh. A dneska to nikomu nevadí, protože je to v pořádku. Je to už historie. A tak každá nová věc nebo každá změna naráží na odpor a zdá se, že tady na to je vždycky určitá kasta lidí, která to vystudovala. Tak budiš jim přáno. Ten je ale nerozebíratelný už a dlouhý. Čili popisujete svůj stav, hypotyreismus, substituce, moderní medicína nabízí, no zaplať Bůh za to. Ano, ta nemoc pro to, co nemám číst a nesmím číst, je svým způsobem jaksi zasahující do toho, co chcete tedy v tom příštím roce vytvořit. A tak nevím, no, je tu hodně plno, uvidíme, uvidíme. Tak. Ježíš. No. Náš milý a vážený pane Fajfře, a zbytek nepřečtu. U nás se neví obíle laboti, co bude s kotvou a tak dále, ale dál to nepřečtu. Takže poprosím o repliku a příště budu číst. Že někdo škrábe ještě hůř než já, s prominutím tedy, že jsem vás nechtěl urazit, to je. A nebo už tady, no, nevím. Chtěla jsem se zeptat na ajurvédské byliny. Je pohled na nemoc čínské a indické byliny podobný nebo diametrálně odlišný? Jsou v Indii kláštery, nebo jak se to řekne indicky, kde se přímo výrobou mastí a lektorů zabývají a pomazávají? Mají na ně nějaké ceremonie? No samozřejmě, že mají, a Indové tvrdí, že čínská medicína vznikla z ajurvédy. Ajurvéda byla první a čínská medicína vznikla z tohoto zdroje. Teď mě, prosím vás, Číňané, neposlouchejte, protože to nebylo pro vaše uši. No a co se týče těch bylin, tak v podstatě každá zem produkuje rostliny a byliny, které přinášejí možnou úlevu. Je to jakýsi záhadný systém, kdy vlastně je-li ta krajina zdravá, tak vám dává hodně z toho, co třeba moderní farmacie. V kombinaci se zdravým životním stylem je to velký dar. Když nepotřebujete příliš léčit, tak ty byliny opravdu stačí. Když jste na tom hůře, pak už musí nastoupit opravdu velmi cílená léčba. A tohle to tedy ta ajurvéda zná moc dobře. V Indii nenajdete člověka, prakticky, nebo aspoň já, mezi těmi, co jsem byl, protože já jsem nebyl mezi biznismeny vždy, jenom jednou, nebyl jsem mezi jinou společenskou skupinou, třeba městskou příliš, ale každý z těch Indů, které jsem potkal, chodili jsme třeba džunglí, vystupovali jsme v horách a teďka oni to sypali z rukávu. Šli jsme kolem nějaký bobule, kolem nějakého keře, oni říkali, a tohle stojí na tohle, a tohle stojí na tamhle, a kdyby si měl na jídle horečku, tak si vezmeš tohle. A tak prostě ta lékárna kolem nás plynula a oni všichni vědí, co s tím, a je to dokonce mnohdy úspěšnější v některých případech, než jak si by se zdálo. A tak, když je nejhůře, ajurvéda pomůže. Ne vždy zase, ale je velmi mocným zdrojem pomoci, protože ajurvéda to není jenom léčba ve smyslu, že si něco vezmete, něčím se pomažete a dobrý. Ajurvéda je naprosto komplexní systém, i čínská medicína do určité míry, ale ajurvéda velmi, kde do toho počítáme tedy i výživu, počítáme do toho i další okolnosti, jako je třeba yoga nebo jiné stavy, také řekněme, duševní část vaše. A to všechno je vedeno za jediným cílem, abyste byli šťastní a zdraví. Abyste zbytečně neumírali dřív, abyste neměli nemoci, jako je rakovina, jiné. A tak tento systém je starý tisíciletí a dal ho jeden z velkých rišiů, ten byl na počátku té novodobé ajurvédní vlastně vlny. No a nyní ta ajurvéda se rozšiřuje po celém světě. Já jsem třeba byl na dvou akcích v britském parlamentu u příležitosti těchto dnů a to bylo pod záštitou tedy poslanců nadstranické skupiny, což je vlastně velký posun, vidíte, a ukazuje to na tu, řekněme, roli, kterou ta ajurvéda v té společnosti zaujímá. No, čili ty pohledy nejsou diametrálně odlišné, jsou odlišné v lečem, ale stejně jako užívá třeba čínská medicína pulzovou diagnostiku, tak ji používá i ajurvéda. Stejně jako používá byliny, tak i druhá používá byliny. a tak dále a tak dále. Dokonce přítel, vědec, který se zabývá mnoha obory, je velmi multifunkční, tak se třeba zajímá o to, jak přenést do naší republiky vlastně ty vědomosti na naše podmínky. To znamená v našich rostlinách nacházet ty látky, které jsou vlastně užívány jako účinné právě v té ajurvédě například. No. Jsou v Indii kláštery a tak dále. A vyrábějí masti. No tak třeba jedna z velkých firm, které vyrábějí ty masti a všechny přípravky, to je Siddha medicína. A odkazuje se vlastně na Siddhu. A je to věc zase historická, jsou tam historické recepty. A prakticky v celé Indii tuhle tu medicínu dostanete. Ty kláštery se jmenují, tak jak říkají nám tady, tedy ášram. Když Ind uvidí tady naše biotronické centrum sociální pomoci, tak tomu neřekne jinak než ášram. No, ášramy mají různé účely, vzdělávací, velmi často duchovní a jiné. Záleží také, kdo je založil, jakou mají tradici, třeba, nevím, navštívil jsem ášramy v Kerale, kde se pěstovaly přímo ty umění léčby, a to ještě velmi specificky, protože se jednalo o tedy kalary medicínu a kalary systém, což je velmi specifické a velmi tajné, protože ty vědomosti tohoto oboru jsou nesmírně nebezpečné. Takový mistr kalary zná o něch 11 bodů, které vás dokážou lehkým dotykem transportovat na pravdu Boží. To samozřejmě zajímá strašně moc lidí. Pak jsou ty stovky a další, které slouží k léčbě. A tak vlastně ten pracovník v tomto oboru musí znát celý rozsah, právě proto, aby neuškodil, aby znal, aby pomáhal. V těchto typech zařízení se jedná poměrně komplexní služby. Většinou jsou zde tedy přítomny masáže, tedy ajurvédní masáže, které nejsou jenom zdaleka jenom širodarou, kterou znáte, to je ten hrnec nad čelem, který se kolíbá a z něj na vás teče teplý olej, anebo něco jiného, kde se používají nejrůznější roztoky pro tuto léčbu a terapii. Jsou to potom také masáže, které obsahují rozdrcené nejrůznější kořeny a byliny. Je to někdy takové, jako když vezmete cihlářskou hlínu, jindy to má zase jinou formu. Takže to je také součástí. Ty masáže jsou zase více smyslů a druhů. Patří sem také ale potrava, nedílnou součástí, čili stali v takovém zařízení, tak je to docela řehole, víte? Protože to už jsem vám říkal, plechovej tác, ráno, kit, hrstička rýže, ale ne rýže, speciální rýže staré tisíce let, geneticky nebo jinak neupravené zcela, naprosto přírodní, čistá, bez jakýchkoliv přívěsí. No, pak v poledne plechovej tác, kit, večer, tak to sníte tou rukou, tác vyčistíte a čekáte, co bude dál. No, a tak jdete se projít do té džungle a tam vás zase něco může sežrat pořád a kousnout. Je to tam hodně složité. Vlastně v těchto podmínkách si nemůžete jen tak bezstarostně někam vyjít, jako že teda tralala, protože vám na každém kroku hrozí smrt. A ta smrt má starou podobu. Nejsou to jen v některých místech ani tolik ne, divoké kočky, ale často vás může zabít i docela malinká věc, takhle velká, samozřejmě škorpion, jeden typ zvlášť, a pak tedy komáři a všechno ostatní, co tam je. Takže i v tom prostoru se musíte pohybovat se znalostí. Opravdu je to nebezpečné a Evropan si tohle neumí představit. Děsil bych se hrůzou vás do těchto klášterů třeba vzít. Evropany, to je už vás znám z minulých cest, a viděl bych, jak byste se při první příležitosti rozprchli někam, kde byste se strašně zajímali, jak to vypadá. No a já bych potom hynul hrůzou, co se stane. Ostatně hyne i Palany. kousek od našeho tedy kláštera, byla řeka nádherně meandrující, ale také rozlívající se do ostrůvků a vlastně nebyla hluboká, byla mělká. No tak jsme se vydali k té řece a hezky jsme se tam prošli. Sice jsme viděli jenom dva hady jenom cestou, což bylo docela dobré, no ale když se Pali dozvěděl, že jsme tam byli, tak oči navrhl hlavě, Ježišmajra, vy jste tam byli, teď tam je to, to, to a to. No, ale užili jsme si to. Čili ty vědomosti, které tady má Indie, jsou opravdu hluboké a navíc v té tropické tedy flóře je obrovské množství různých nabídek. Od těch velmi negativních až po ty velmi pozitivní. Například dlouho se moc nemluvilo o nýmu, strom ním. Má krásné lístečky takové, podobá se jednomu z našich stromů. A je to velmi silné antibiotikum a tak dále. Chroupal jsem ty lístky, když jsem měl horečku dengue. No, nebylo to dobrý. A jsou tam další. Na jiné z mých cest mě přítel, tento nebyl Palany, ale někdo úplně jiný, na jedné z vyhlídek upozornil na strom, který tam tak skromně stál, ani nebyl veliký. A říkal, že tenhle strom je schopen otrávit celé město. Tedy nesmírně jedovatý. Nesmírně. A tak dále. Čili oni se v té džungli vyznají, ale jejich přístup k džungli je naprosto jiný, než bychom čekali, i když ji znají. Někdy je to tak, že jste za drátem, třeba vesnice končí, tam je bohradník vysoký 3 metry, 4 metry, elektricky nabitý. A je tam proto, aby z té džungle tam nechodili zvířata, hlavně sloni. Protože v džungli jsou jedny z nejbezpečnějších sloni, ku podivu. Člověk by řekl, že je to velký, pomalý, vidíte, ne, ne. Slon vás rozdupe na to tata. Když jsme odjížděli z Arunachalu, to byla, to byla Velienggeri, tak před jedním z našich autobusů přiběhl slon, který byl velký jako ten autobus. V životě jsem tak velkého slona neviděl, byl to divoký slon. A naši průvodci, včetně řidičů, z toho byli opravdu velmi, velmi vyděšení. Kdyby ten slon náhodou se rozhodl, že začne bojovat s tím autobusem, tak jsme zas tak moc šancí neměli. Byl opravdu veliký. Takže i to je Indie. Je rozdělena vlastně na části obydlené, které obsadil člověk do určité míry, protože i tam se vyskytují hadi, pavouci, štíři a tak dále, tedy ne ve městech, ale na venkově. A pak na tu část, kterou člověk neobsadil, a to je vlastně příroda, která je sobě sama a člověk je tam hostem. Tam jste prostě na návštěvě. Vzpomínáte, jak jsem vám povídal, že jsme v jednom z klášterů spali v něčem, co vypadalo jako hangár na seno. Bylo to zamřížovaný a bylo to zamčený a nemohli jsme čůrat, chodit ven víc než nejméně ve třech, protože hrozilo, že nás něco sežere a v tom hangáru jsme byli proto, aby nás něco nesežralo. No jinak tam byl normálně ten klášter, že jo, a tak dále. Čili přes noc jsme se schovali do toho hangáru s ostatníma a ti místní samozřejmě taky, zase jinam. No, takže je to zvláštní zkušenost, jiná než naše. A přesto je zcela normální a není nějak výjimečná, že byste tam nemohli žít nebo něco podobného. To vůbec není pravda. Je to prostě jen jiný svět i jiná kultura, samozřejmě, velmi jiná. A to jenom žádá, abyste se přizpůsobili. Tak. Jiný klášter třeba v Rishikeshi, tak to byl klášter, který se týkal hlavně vzdělání. Tam se studovali védy, tam byli svatí muži. A potom dál po toku Gangy najdete místa, oni jsou prostě rozprostřeni v jeskyní, v krajině, tam žijí o samotě, odloučení od civilizace. Nejvtipnější byl jeden z mužů svatých, který hrál na kytaru, dokonce měl CDčko vydané a tam prostě bydlel pod strání a byl to bývalý soudce, který se vzdal světského života, přestal soudit, všecko zahodil a šel žít do divočiny. No, vidíte. Taky je to možné. No a tam se třeba věnují teda studium těch jednotlivých oborů, těch, řekněme, věd, které studují ovšem trochu jinak, než Evropanci myslí. Evropanci myslí, že se to studuje tak, že se to ten mnich v jogickém sedu učí na spaměť a pak to opakuje do omrzení. Je to jinak. Oni ty védy vlastně oživují poznáním. Čili v podstatě ta cesta toho studia je nesmírně pestrá, nesmírně složitá a nesmírně detailní, abych tak řekl. Kdybyste takhle měli studovat třeba nějaký zákon fyzikální, tak byste ho museli analyzovat do všech nejmenších detailů, pochopit proč, jak, co a ten vzoreček nakonec by byl tou třešničkou na dortu. No, tak jdeme dál. Je to svým způsobem jiný typ vzdělání. Když jste mluvil o službě, vůbec jsem nechápal. Začínám to chápat, ale ne jako službu, ale jako spokojenost, pospolitost duše v míru a harmonii. No, to vám ještě chviličku bude trvat, než postoupíte. Protože vaše spokojenost není cílem. Je to sice přirozený důsledek, ale ne cíl. A tak služba není v tom, že se budete cítit dobře, když někomu pomůžete, protože je to samozřejmé. Až nebudete cítit za to vnitřní odměnu, tak to bude v pořádku. Do té doby máte ještě co řešit. Protože konat to je přece normální. Je to samozřejmost. Kdykoliv cítíte, že to není samozřejmost, tak jste podlehli koloritu současné doby, kdy lidé se snaží navzájem a tak dále a tak dále. Někdy mi mězí, že jsem tak dlouho spala spánkem nevědomosti, takže ano, je to dobře, že jste pokročila, ale teď je potřeba jít dál. Protože nad tím vším je vyšší rovina než rovina bytostná, tedy bytosti tohoto druhu. Jistou úroveň má žížala, jistou liška, jezevec, orel, plas. Všichni mají svoji úroveň toho věmu. Sebevěmu, věmu. Jak jde vývoj, ten věm se košatí a složití. Člověk ho má nejpestřejší. A přesto je to jenom současný stav. Půjdete dál a dál. Půjdete od já k já vše. A to je ta cesta. Protože dokud se necítíte jako vše, vnímáte rozdíl mezi tím, když uděláte něco tomu všemu. Když se cítíte jako vše, děláte, poděkujete si, když si obujete ráno boty, nebo podobně? Já myslím, že ne. Takže to je rada k tomu dalšímu hledání, ale tohle jsou takové ty knížecí rady. Protože nastoupit to, naplnit to, na to potřebujete jednak dozrát do určitého stupně a potom musíte najít skutečného duchovního učitele, který vás může vést. A to je kámen úrazu. Jde o to, aby vám je nepředával svoje útržky lidství, ale aby to byl skutečně někdo, kdo je duchovně velmi vysoko. Potom to bude k něčemu. Jak vnímáte bioenergii psů a koček? Mohou být léčiteli? Není třeba i medvěd, kdyby tu žil a pustila jsem ho na zahradu? A co jiná domácí zvířata? No, pusťte, chcete-li. Ale zase, záleží na tom, kdo jste. Tak za prvé, jste-li vegetarián, chovají se k vám zvířata jinak, než když jste masožravec. Oni to cítí. Za druhé, jste-li duchovně vyspělý, duchovní mistr, neublíží vám pravděpodobně žádné zvíře. Za třetí, jste-li schopen se učit a vnímat zvířečí řeč, etiologii, jste v bezpečí. Kobru můžete pohladit na hlavě. Víte o tom? Docela snadno. ale běda, když se pohnete v její vzdálenosti. Je zcela bezpečné chodit kolem kobry, tak ten metr, 1,20 m. A jak to porušíte a přiblížíte se blíž a pohnete se, už jí máte. Kdybyste ale stáli a nepohli se, tak ta kobra kolem vás přeleze a neudělá nic, protože pozoruje hlavně pohyb. No. Čili to je další prvek. A pak je jistě mnoho dalších. Také osud, vidíte. Jaký máte osud? Má vás kousnout nebo nemá? No. To je, jak jsem se ptal těch hochů na Viljengeri. To je ten kopec 7 chrámů, 1300 metrů výškových výstup. A tak po třetině si tam zřídili takovou čajovnu. To je to prostě děsivý kopec, to je strašný. A v té čajovně vařejí poutníkům čaj a taky tam někteří přespávají. Samozřejmě ten čaj vám tam kradou opice, obtěžují vás a musíte si držet baťoch, protože jaksi jsou velmi, velmi oprsklé. No a ten čaj tam mají skvělý. Přátelé, je úžasný. A tak, jelikož tam všude jsou ty hadi, tak se ptáme, jak to dělají, jakou ochranu používají. A oni s vážnou tváří řekli, že se modlí k Šivovi. Tak jsme pochopili, že to funguje. Protože tam jsou už druhým rokem, myslím, a zatím to nikoho z nich nekouslo. Tak se budeme taky modlit k našemu nějakému náčelníkovi, k Pánu Bohu. A teď k té energii psů a koček. Všichni jste zaznamenali, že se provádí hypoterapie nebo kanisterapie, tedy umísťování lidských, zvláště dětí, jedinců do blízkosti zvířat, s tím, že se pozorují pozitivní výsledky. To je pravda, ale o léčitelství v pravém slova smyslu se mluviti spíše nedá. Je to vlastně sdílení vlivu. To zvíře je na rozdíl od člověka poměrně často nedeformované. Čili i jeho silový projev je čistý. Když jste obecně v prostoru, tak máte příjem z okolí od organických částí na dálku nebo anorganiku, která je všude kolem nás ve vesmíru. Ale to vyžaduje určité jaksi úkony, aby tato síla se stala vaší. A tak je výhodné, když tu sílu někdo pro vás předkousá do biologické podoby, která je vám mnohem blíže, protože ten pejsek zas tak daleko od vás není. No a proto vlastně ta účinnost tohoto předávání jest. Je pozorována i mezi lidmi. Králové, jestli si vzpomínám dobře, v historické době, ne teda v té naší době, ale v historické době léčili dotykem. To patřilo k povinnostem králu, víte o tom? Že král musel být duchovní osobnost, která byla nejvýše v té společnosti a která tím pádem také měla dary ducha, tedy mimo jiné, když se dotkla svého poddaného, tak ho mnohdy vylečila. Divné, co? No. Takže ano, léčit to může, nebo pomáhat přesněji v určitých typech onemocnění. Myslím si, že to třeba je používáno u DMO, LMD nebo podobných stavů, ale možná i obecně, já o tom tolik nevím. Už dlouho jsem nebyl koněm, tak musíte na někoho jiného. No, co se týče zvířat, platí to obecně. Čili každé z těch zvířat má svůj vlastní silový náboj, ale i tvar tohoto náboje, kvalitu přesněji. A dalo by se jistě vypozorovat, že vliv jednotlivých zvířat je jiný u té a jiný u jiné nemoci. Ale to bychom museli žít ve větším souladu s přírodou a nespoléhat tolik jen na naše oblíbené metody. Tyto metody mají svoji výhodu v tom, že většinou nepřinášejí tedy nebezpečí, ale i kočka vás může nakazit, vidíte, kuň vás může kopnout a tak dále. Takže zcela bez rizika to také není. Jsou tu jiné přenosy, O stupeň níž je tedy flóra. A ta flóra je také nositelem sil. A tak nejenom jsou to alkaloidy, které zde můžeme spatřovat a jak si analyzovat, ale jsou to i silové projevy stromů, bylin, křovin, dalších. A i ty vytvářejí určitý náboj. Je velký rozdíl mezi bujnou a šťavnatou přírodou, nejlépe s nějakým tekoucím vodním tokem, která je svobodná, roste, má svoje vztahy, které si vytvářela po dlouhou dobu a jsou stabilizované. A třeba místem, které je vybetanováno. Zkuste si někdy za domácí úkol test. Běžte na betanovou plochu a zkuste vnímat, co cítíte. A pak zkuste vejít do nějaké bohaté botanické oblasti, třeba parku nebo jinak, kde jsou velké vzrostlé staré stromy a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli budete vnímat nějaký rozdíl. Část z vás ano, pravděpodobně 1/3, další třetina jen velmi nesměle a 1/3 vůbec, jako by nic nebylo. No, to nevím. Přijímání energie z fotografie je vytištěna, zalaminována a když na ní dám ruku, tak cítím teplo. Jste asi citlivá. Je možné takto aktivovat třeba tou fotografií i potraviny nebo vodu? Těžko říct, nikdo to zatím neskoušel. Možné to je. V podstatě ten proces lze spustit ze strany působení i ze strany přijímání, vlastně kdykoliv. Má sice potom zhruba poloviční sílu, samozřejmě, ale přesto je to vliv a možná ho vnímáte. Říkám možná proto, že zde ještě je třetí možnost, a to je autosugestce. Kdy člověk vlastně si vlastně vnitřně přeje nebo sugeruje, aby ucítil nějaký vjem a pak ho cítí. A to samozřejmě je ta třetí možnost. Ale může to být zcela správně, že skutečně vnímáte to a je to známka vaší citlivosti. Proč bych nesouhlasil s vývarem? Vím, že s vývarem nesouhlasíte, co jim v zimě, abychom se uchránili před chřipkami a rýmami a kašly. No vývary určitě ano, ze zeleniny. No, jestli si chcete dávat ten hovězí vývar, tak to je vaše věc, ale pro mě to není. Já jsem vegetarián 30 víc než 30 let a to by mě zabilo. Kdybych si dal hovězí silný bujon, tak jsem mrtev nejméně. Stačí třeba vidět, když se stane chyba nechtěná, jak to na to tělo působí po těch letech. To jsou stavy nepěkné. Takže jsme si vypěstovali alergii na maso. Představte si, no. Ostatně i téze, že vývary z masa jsou tím, co nás ochrání před chřipkami, mi připadají poněkud babičkovské. Naše babičky byly moudré ženy jistě, ale mnohdy byly úplně mimo. No. A to proto, že i jejich babičky byly moudré ženy a byly často mimo. A babičky jejich babiček byly moudré ženy a byly často mimo. No. Takže si nemyslete, že tradice je vždycky to nejsprávnější. Zvláště tam, kde docházelo k negativním vývojům. Když se podívám třeba na tradici toho Inda, tak tam, jak si toho, co by se mi nelíbilo, je velmi málo. Je to taky tradice. Tam žádná babička v Indii nebude cpát svoje dítě šunkou anebo párkem. To ji ani nenapadne. No, i když teďka už to začíná taky v Indii, no, tak za pár let budete spokojeni, i indické babičky budou cpát do svých dětí šunku, děti budou nemocné a tak, no, ale dobře. Protože tyto látky obsahují mnoho dechtů, mnoho látek, které jsou problematické. No, takže co jíst? No, co se dá přece? Tak my vegetariáni víme, co je z té naší oblasti, snažíme se to kombinovat, vytvářet nějaké recepty a tak dále. A co asi jedl Ježíš v této, by jedl Ježíš v této české kotlině? Například jedlový olej. Ježíš, to ani nevím, že existuje jedlový olej, podívejte. To musí být pošušňáníčko, takový jedlový olej. No, čím to dobře? Ano, jedlový. No. Když se zamyslím, co by jedl, tak si můžu pomoci analogií. Můj učitel byl i inkarnací tohoto muže. Takže se můžu podívat na to, co jedl můj učitel. No. A jelikož to byl mimo jiné tedy jedinec z mužského pohlaví, no tak měl několik oblíbených zkratek, které si prostě vytvářel. Takže drožďová pomazánka, mrkvová pomazánka, houby, risotto, to měl na to tu remosku. A to má tu výhodu, že to prostě spatláte dohromady s prominutím, pak to vrazíte do remosky a nestaráte se. Pak remosku vypnete a můžete jíst další týden. To je přece ideální mužské jídlo, rozumíte. No, tak nějak tak. A rozhodně bych řekl, že svoje tělo bral vážně, tedy přiměřeně se o něj staral, ale zase to nepřeháněl příliš. Byl ten život těžký, byly tam i nemoci. Například z nedostatku normálního jídla, když chodil do práce, tak často je to, co bylo, to byly špenáty. No, tak všichni víte, jak to dopadne, když budete jít špenát dvakrát za týden. No. A tak dále, a tak dále. Byla tam rodová zátěž. No, nebyl zdravý. Ale kdo ví, jestli Ježíš byl zdravý? To už dneska nikdo neví. Znovu, smyslem duchovní mise a praxe není být šťasten, zdrav a ten nej. Smyslem je udělat to, proč tu jsme. To je ten cíl. A všechno ostatní je pro takové lidi trochu vedlejší. Takže nepočítají svoje bolístky, ale snaží se sloužit. A to ještě ve smyslu jakéhosi vnitřního stavu. Nevnímají to jako něco výjimečného. Prostě to jen dělají. Tak co by jedl, nevím, ale vím, co jedl ten nástupce. Tak tomu vám můžu posloužit. No a když se vyskytla nějaká dobrá bytost z okolí, většinou ženského rodu, o mužích nevím, no tak hod přiletla nějaká ta bábovka nebo něco, vidíte, nebo něco jiného, samozřejmě vegetariánského, protože celý život byl naprostý vegetarián a u všech svých žáků, tedy i u mě, žádal naprosto rezolutně vegetariánství a kdybych toto nesplnil, tak mě nebude učit tím stupněm, který mě učí. Sice by se mnou stále bavil, ale do určité míry by tu výuku omezil. Takže jedna z hmotných podmínek. A ještě k tomu nesmíte být vegetariánem, protože to řekl Zezulka. A to je na tom to nejhorší. Že ukáznit se, to je dost snadno, rozumíte. Tak, teď mám tuhle podmínku, tak odteď nebudu jíst maso. Hotovo. Už nikdy. No, to je fajn. Akorát nejste vegetarián a podmínku jste nesplnili, i když to maso nejíte. Protože to nejedení masa je výsledek postupu, procesu, filozofie. A to, když tato filozofie je na konci, tak přestáváte jíst maso. Jakmile to uděláte z těch jiných důvodů, tak to nemá význam. Možná trochu si zlepšíte zdraví, ale jinak to duchovní význam nemá tak velký. Tohle je takový šťourací dotaz. Myslím si, že medicinální zubaři by neměli být součástí ekonomického biznisu, protože co je konečným cílem, nechci ani domyslet. Je lepší umírat opotřebený a bez zubí nebo dokonalý? Co si myslí naše duše? No tak se jí zeptejte. Nic našího. Máte ji nejblíž ze všech, tu svou. tak to udělejte. Vždycky to je třeba najít rovinu. Čili jakmile přehoupne se jistá míra, tak je to samozřejmě nepříliš dobré. A ta míra by měla být ctěna. Čili na prvním místě zájem pacienta, na prvním místě tedy prospěch člověka. A pak teprve to ostatní. No. V podstatě vzorek těchto osudů máte dnes všude kolem sebe. Jsou to lidé, kteří nedosáhnou na standardní lékařskou péči z různých důvodů. Nemají pojištění, nemají dostatek inteligence na to, aby si zařídili lékařské ošetření. No a tak dále. Nemají také peníze. Takže bezdomovci. Tam vidíte za bílého dne někdy případy, na které se ptáte. Oj, jo. Ještě chvíli můžem. Jestli je pan Zezulka energií duše, chtěl by nám něco sdělit, někdy si říkám, že při důležitých rozhodnutích by byl tam, kde vždy býval. Říkali jste, že jste chodil do jeho bytu. Zná i vaši novou adresu? To je hodně vtipné. Ale obohacujete přednášky již dlouho a tak je to roztomilé. Svůj stůl by poznal, možná by ještě s něčím pomohl. Z vyššího nám ještě neznámého úhlu pohledu zkoušel jste se posadit za jeho stůl? Jako myslíte, jestli jsem vydupával ta místa? Nikdy. Nikdy. Protože tu vnímám jistou odlišnost. Ten stůl je nejdůležitější ze všech stolů na planetě. Žádný důležitější stůl na této planetě není. Probudil se u něj přinašeč, tedy inkarnace Ježíše. I on zažil ve 33 letech probuzení a všechno to, co zažíval on. A přesto je to hmotný průvodce, ale ta podstata není v té hmotě stolu, ale je v tom duchu. Tam je ta podstata. Takže nikdy jsem příliš nevyhledával tyto věci, potěší mě, schraňují je pro budoucí generace, aby i oni se k tím mohli přiblížit, ale na druhou stranu bych tomu nespatřoval hlavní cíl své práce. Nyní se vám začal promítat třeba vzpomínky lidí, kteří ho provázeli, a i to je na jednu stranu nadbytečné a na jednu stranu cenné. Tak půl na půl. Protože přiblížení někým je potřeba a na druhou stranu ta sama věc je sama sebou. No, takže podívejte. Můj duchovní učitel a mistr byl vždy všude a vším. Nebylo místa, kde by nebyl, nebylo něčeho, co by nevěděl. Přesto to nikdy nedával najevo. A někdy jen tak mimochodem, já to znovu zopakuji. Začínám k němu chodit, první návštěvy. A tak třetím rok, nebo nevím, za letních odpolední chodím do lesa blízko samoty, kde jsem bydlel. A tam je nádherný kříž Kristův odlitý z litiny, opravdu nádherný. A tak sedám k tomu kříži a přemýšlím o těch věcech, také se k tomu trochu ladím. No a najednou já k němu přijdu hned další týden a on mi jen tak mezi řečí, když probíráme něco úplně jiného, řekne, a k tomu kříži už nechoďte. A já jsem zůstal štajf, protože to neviděl nikdo, ani moje rodina, že tam chodím. Rozumíte? Já tam vlastně chodil tajně. Nikdo z lidí to nevěděl. A on přesně věděl, co tam dělám. A první, co mě napadlo, to už jsem taky říkal, že je černý. že odmítá Ježíše a že ten kříž a tak dále. A teprve pak mi to došlo. Došlo mi, že ta vzpomínka na utrpení je důležitá, ale není to podstata nauky Ježíše. Ježíš nepřišel proto, aby jsme ho zavraždili, my lidé. A přišel proto, aby nám dal cestu, víru a všechny ty ostatní věci, aby nám ukázal, kudy jít a pomohl nám tak. Je to takový ten cedul na rozcestí, víte? Když tam je a je správně, tak si ušetříte velké bloudění a poslechnete ji. Takže přesně stejný tedy důvod těchto misí tady je. Takže jistě, že by poznal všechno své, svůj stroj, stůl, kartotéku, i svoji bistu, kterou mi udělal jeden z přátel mladých před mnoha a mnoha lety. A nakonec i tu druhou bistu, která je za mnou nahoře. To je stejný autor. Tomuhle z tomu říkal Dobrovský, protože má takový kolárek. A tomuhle zase říkal dědek Josef, protože je takový podmračený trošku. No. Takže tak. A teď. Chtěl by nám něco sdělit. To je velmi úsměvná formulace. Vědomí, které je všude a vždy a tak dále. Ze své podstaty je tím sdělením. Ono nám nemusí nic sdělovat. Ani výuka třeba, když máte v tom Tibetu, nebo já s tím svým učitelem, tak ta výuka neprobíhá jak si lidé představují. Ta má jinou formu. A já nemůžu říct, jakou. My jsme tady hned zítra měli na každém rohu nějakého velkého proroka, který by říkal, jak se to k němu dostalo. Tak to ne. Až to bude, tak to bude. No. Jdeme dál. Zajímalo by mě, jak bych vypadala, kdybych ho potkala jako malá. Jestli by k některým událostem v životě došlo. No, nevím, jestli to je o tom, že by zasahoval do osudu takto. Přestože mohl cokoliv, byl velmi pokorný. Vlastně, jako by nezneužíval moci, kterou měl. Já jsem dnes přesvědčen, že stál zcela nad jakákoliv omezení a přírodní zákon. Nebylo nic. A přesto ten zákon ctil často víc než ti, kteří ho zkoumají. To je ten paradox. Víte? Že ten zákon je on. On je svět. On je to, že jedna a jedna jsou dvě. On je to, že když zapálíte vodík a kyslík, že to bžuchne. On je to, že když to, tak to. On je to, že když do něčeho strčíte, tak vzniká nějaký moment hybnosti. On je to skupenské teplo a nebo brznutí. Člověk ve své malosti často chce najít zkratku v tom, že bude popírat jakoby ten základní zákon, že bude hledat nějaké výjimečnosti, které jsou, ale nejsou tady proto, aby se užívali, protože by to popíralo samou podstatu ustrojení světa, ale ten svět zase musí obsahovat i své protipóly. A tak každý zákon má minimálně dvě strany, v konečném důsledku dvě, čili žijeme v duálním světě. A tak vedle té zákonnosti přírodního zákona musí tentýž zákon popírat i sám sebe v určitých ohledech. No a to je možná ten důvod, proč lidé tohoto stupně, nebo bytosti v lidé, to není člověk, je to člověk vtělením, je tam ta hmota toho těla, ale to není on. To je jenom nástroj. Jestli si myslíte, že Zezulka byl to hmotné, to tělo, to v žádném případě. To byla jenom zakotvená lodička zde, v tomto prostoru. Nic víc. To tělo samo bylo jenom nositelem a nesouviselo tak přímo s tím. Ani jeho mozek,
ani cokoliv jiného. Dovedu si představit, že kdyby v budoucnosti, až lidé pochopí jeho filozofii, jak by chtěli rozřezat a rozpitvat jeho mozek a podívat se, čím byl tak výjimečný a co vlastně umožnilo, že viděl tak daleko, nenašli by nic. Protože to, co přinesl, nepřinášel ze svého mozku. To bylo jinak. Takže tak. Proto se u toho stolu musel probudit, u tohohle konkrétního stolu. V 45. na Velikonoce. No. Protože nikdy jste neměli zkušenost, která přesahuje vaše tělesnosti. Neumíte si ani představit, jaká je to rána a změna, když se tohle stane. Lidsky se to nedá pochopit. Nikdo z vás to nepochopí, z nás. Je to tak jinak, ta hlubší a další pravda toho světa. Oproti tomu lidskému věmu, který je tak zoufale omezen, je to, jako kdybyste se dívali na svět špendlíkovou dírkou. A teď najednou se tohle stane. Nedivím se, že měl s tím i on velký problém, protože zpočátku hledal, nechápal, co se to stalo. Najednou měl prostě jiné vědomí. Už to nebylo vědomí toho Josefa, který se narodil v tom roce 12. Najednou to bylo vědomí jiné. Nebylo to posednutí. Nebyla to žádná jiná bytost, která by se zmocnila jeho ducha. Ale jeho duch se propojil s tím, čím ve skutečnosti je. A jelikož toto nelze zažít, ani u něj to nelze zažít v těle, to nejde. Tak vlastně to podstatné se děje na netělesné úrovni. A to, co projde do těla, je už jenom část. A i ta část je milionkrát větší než u všech ostatních. Nikdo jiný to tak nemá. Všichni ostatní se napojí k nějaké bytosti, k něčemu, někomu, učiteli nebo nevtělenému. A mají tento vjem. Tohle není napojení k někomu a k něčemu. To je napojení k samé podstatě existence, která obsahuje vše, vždy a všude. No, teď toho člověka potkáte a no, tak jo. Ta paní, co vzpomíná to ze Zelku, taky tam říká, že měl ohromnou trpělivost, že vydržel všechny ty naše dotazy. No to měl. Bezesporu. To není vytváření kultu osobnosti, víte? Když něco je, tak to je. A žádný nadstiutrhač, který chce umazat všecko kolem sebe, a který se nedá ani tu práci, aby pochopil, na tom nic nezmění. Velikost je velikost a malost je malost. Nezávisí to na našem názoru, ale závisí to na tom, zda-li to tak je nebo není. No tak, co by se stalo, kdybyste potkala ze Zulku? Tak, kdybyste se přiblížila blíž a bylo to možné, tak vás možná pohladil na hlavě. A tato zkušenost ve vašem osudu byla. Vlastně každý, kdo se k němu přiblížil, tam přišel osudem, někdo se zachytil více, někdo méně, někdo jen prošel. Většina smíchovanů jen prošla. V části života chodil jsem tam na procházku po Smíchově, hlavně k řece, a tak ho potkalo jistě mnoho lidí. A protože nevykřikoval, lidi, uctívejte mě, já jsem přinašeč, já jsem filozof, já jsem někdo úžasný, no tak člověk našeho typu většinou potřebuje, aby se mu řeklo, co si má myslet. A dokud vám neřeknou, že tohle je zlaté, tak to neuvažujete. Až to někdo řekne, tak všichni opakují, ano, to je zlaté. No, tak je to i s tím přinašečem. Ale v době Ježíše to bylo stejné. Ani on nezasahoval významnou část společnosti, to je veliký omyl z dnešního pohledu obrovské organizace církve a všeho toho, co se vytvořilo na podkladě jeho života. On je toho základem, on je toho zdrojem. Tak ve své době to byl vlastně poměrně neznámý člověk, které poslouchali hlavně od těch kožalužeň tam a vůbec ten, kdo se nějak přiblížil a uslyšel. Proto slovo biblické uslyšet má svůj hluboký význam. Protože můžete slyšet a slyšet. Budou kolem vás litanie, které budete poslouchat a netknou se vás. A jednoho dne jediné slovo vám otevře význam, který se stane hlubokým a vy najednou všecko budete vnímat jinak, třeba v kousku nějaké části. Takže uslyšeli. Takže ti, kteří uslyšeli, pak se stali součástí jeho sympatizantů. On jim přednášel svoji filozofii, oni se ptali, některé uzdravoval, dělal to, co je přirozené. Pak jeho žáci, nejbližší, kteří se přiblížili víc, také uzdravovali většinou ostatní a šířili tu filozofii, jak jen to šlo. No pak je většinou všechny zabili, vzpomínáte. Pak to vzali do rukou ty následníci, třeba Petr. No, a bylo. Takže tak. No, máme končit, tady říkají. 18.05. Pardon. To setkání je vlastně normální věcí. Nemá být vnímáno jako, protože je to osud. Tak osud takový makový, prostě stalo se nebo se nestalo, stane se. Je trochu pravdou, že nikdy není dost času, protože takové příležitosti můžete mít třeba až za 10-100 tisíc let, anebo více. Není to zcela samozřejmé, zvláště v lidské společnosti, která ještě velmi díky svému vyspění nízká. Jak to většinou převládají negace, různé pogromy a všichni musí myslet jedním směrem, ať už je to vědecký, nebo náboženský, nebo jiný. A ta svoboda k tomu životnímu hledání je někdy silně omezena. Dnes například máte paradoxně relativně dosti svobody. Na druhou stranu máte velké množství toho, co se nazvat duchovním balastem. A teď je na tom se v tom prokousat. Musíte hledat. Tak. A je závěr. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly prospěchu pro vás a pro všechny. O to prosím. No. Tak a to je na rozloučenou. Děkuju za vaše dotazy a hezký víkend. No a v pondělí, dáli Bůh, se uvidíme. Na shledanou.